sve.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel.
Pop karusel. Katarina Epštaj.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play, smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Je 17 časova i 9 minuta, slušate Radio Beograd 1, sledi Pop Karusel, poštovani slušalci, emisija izdomena pop kulture i savremene umetnosti. Do kraja avgusta smo dvosetni i nudimo mi lep muzički program, jako zanimljiv je i danas program. Ekskluzivno emitovat ćemo vam intervju sa Pavom Lotjonenom iz Apokaliptike. Zahvaljujemo autorima intervjua i ljudima koji su omogućili da dođemo do ovog intervjua, Draganu Ambroziću i Zorici Kojić. Hvala mnogo na ustupljenom materijalu, ekskluzivnom samo za nas. O tom potom, bit će i puno rock'n'rolla. Dizajner zvuka današnje emisije Miroslav Antonijević, bar do 18 časova, producentkinje Tamara Arsović i hvala Vesni Gemović, producentkinje, takođe na reklamama koje je unela. Da, slušali smo na početku Marijan Faithful, STS Go By, pa to je baš njena pesma. baš njoj napisana. Lepa je svaka verzija. Idemo dalje. To Terje i Brian Ferry.
Thank you.
Norveški DJ Todd Terrier je izdao album It's Album Time, vreme za album 2014. godine, i obradio je pesmu Roberta Palmera Johnny i Mary, gde mu je gostovao na vokalu Brian Ferry. Eto, upravo smo čuli tu verziju. Idemo malo u prošlost, u 87. godinu, Somewhere Down the Crazy River, negde dole niz ludu reku, jedan legendarni naslov pesme Robija Robertsona. Uživajte, uskoro idemo i na apokaliptiku. 17:21, slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Ova pesma već piše istoriju popularne kulture. Producenti su bili Daniela Noa i Peter Gabriel. A spot je radio Martin Scorsese. Bio je to najlepši spotova u tom trenutku na MTV-u. Dobio je brojne i nagrade. U pozadini čujemo dva prateća vokala. Mariju McKee, poznatu, i Sema Leana, sa još možda značajnijeg pevača američkog i kompozitora i gitarista, bio nekoliko ruc sastava. Polako prelazimo metalikom na priču o apokalipsi.
Hey!
17:28, slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel. Ovogodišnja četvrta po redu Noć muzike održat će se 30. avgusta na Ušću, gde će svim beograđanima i posetiocima glavnog grada pružiti nezaboravno veče uz muziku simfonijskog orkestra i hore Radio Televizije Srbije, kao i globalnog muzičkog fenomena apokaliptike. Tako su najavili organizatori. Predvođeni dirigentskom palicom Bojana Suđića, simfonijski orkestar i hor RTS-a otvorit će Noć muzike programom Top klasika sa popularnim fragmentima najpoznatijih dela Stevana Kristića, Giuseppe Verdija, Georgia Bizet-a, kao i kompozicija Franca Supea, Artura Markesa, Čajkovskog i Karla Orfa. Stvarno specijalno iznenađenje ovogodišnje Noći muzeja predstavlja nastup finskog sastava Apokaliptika, koji je spojen heavy metala i klasike, utemeljio novi muzički pravac u masovnoj kulturi, gudača u hard rocku, da tako kažemo, i rock muzici, i ima veliko mesto na svetskoj sceni. Njihova aktualna turneja posvećena je interpretacijama legendarnog američkog sastava Metallica. Program pod imenom Plays Metallica by Four Cellos, sviraju Metalliku četiri čela, kako se navodi, ponudiće moćne i originalne interpretacije savremenih metal hitova koje će četvorica virtuoznih čelista dočarati uživo svojim gudalima. Biće jako zanimljivo, nije im prvi put da su u našoj zemlji, slušali smo ih na Exitu nakon bogate 20-godišnje karijere i miliona prodatih ploča širom sveta i koncerata održanih u preko 40 zemalja, kažu. Apokaliptika se upisala u srca ljubitelja rock zvuka. Dakle, besplatan koncert, dva koncerta u Noći muzike, naš simfonijski orkestar i hor i Apokaliptika posle njih. Pričali smo sa čelistom Apokaliptike, Pavom Lotionenom, pred tu spektakularnu Noć muzike 30. augusta na Ušću. I njihov debi album je i dalje popularan, on se zove Plays Metallica by Four Cellos, kao i ova turneja je i dalje popularan širom sveta, i to će biti baza programa u Beogradu tokom Noći muzike na Ušću. I pitanje je da li su imali osjećaj da će ovaj album postati klasik kad su ga objavljivali daleke 1996. godine.
When we started to play metal covers by cellos, it was just for fun.
Kada smo počeli da sviramo obrade Metallike na violončelima, bilo je to samo zabave radi i sa prijateljima. U to vreme smo povremeno nastupali na žurkama u studentskim domovima. Onda su nas pozvali da snimimo sobstveni album 1995. godine, pa smo prvo pomislili da je izdavač malo lud. Ali smo rekli sebi da to možda i nije tako loša ideja. Hajde da probamo.
So we recorded that album in Helsinki.
I mi smo ga stvarno snimili u Helsinkiju, u studiju Akademije Sibelius, gde smo i studirali. Pa je ta usluga skoro koštala ništa. Cifra je bila oko 1500 sadašnjih evra. Što stvarno ne može da se poredi sa obećenim budžetima.
So that was the budget of the album. We were not expecting any big success for that.
Nismo očekivali nikakav veliki uspeh. Tek mi smo završili naš deo posla, predali sve izdavačkoj kući i otišli dalje svako svojim poslom, zaboravljajući celu priču.
And it was released in 30 countries or something like that.
Međutim, odjedno smo počeli da sa svih strana dobijamo izuzetno povoljne kritike, i to iz cele Evrope. Ploča je na kraju licencno objavljena u nekih 30 zemalja širom kontinenta. kontinenta. Nije da smo očekivali takav odziv, zaista verovali smo samo da ćemo u najboljem slučaju prodati 500 ili 1000 primjeraka i tako povratiti uloženi novac, što bi nas učinilo srećnim.
Even we played more shows and even the fifth or sixth show for like a big metal orders was we were supporting Metallica in Helsinki for two nights.
Imali smo iza sebe svega 5 ili 6 koncerata sa ovim programom, kad smo dobili ponudu da nastupimo u Finskoj tokom 2 večeri kao predgrupa za Metaliku. I od tad smo dobijali sve više i više poziva sa svih strana sveta. Prva strana zemlja u kojoj smo nastupili bila je Nemačka, potom smo obišli Skandinaviju, pa celu Europu. Naš uspjeh je došao tako logično i postepeno korak po korak, bez nekog ambicioznog plana, što nam je omogućilo da ostanemo onakvi kakvi smo bili na početku, verni svojim originalnim muzičkim idejama. Sada, mada smo prodali od tada 6 miliona ploča, svirali ukupno 600 koncerata i već 23 godine smo na turneji, još uvek nam je sve ovo zabavno. Nikada nismo imali pravi plan, išli smo korak po korak. I to je otprilike priča o apokaliptici. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj jazz. Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
17 časova i 42 minuta slušate Radio Beograd 1, uživamo u naših 95 godina, aktivni nego ikada, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije nastupit će u Noći muzike 30. avgusta, između ostalog, to nije jedina aktivnost, pričamo o tome, zato što posle njih će nastupiti sastav Apokaliptika. Apokaliptika je finski simfonijski metal band, kako bi definisali, nastao 93. godine od muzičara koji su klasično muzički obrazovani. Imamo četiri čela praktično, ali uz bubnjeve i čak i uz vokale. Nastali su prvenstveno kao Metallica tribut sastav, da bi kasnije svom repertuaru dodali neke novije stilove metala, od Svita pa do Ramštajna. Međutim, u njihovom repertuaru moguće da se nađe i David Bowie i mnoge kompozicije koje su njima bile inspirativne. Tako da vam sada emitujemo intervju sa Pavom Lotjonenom, jednim od osnivača, i pričali smo na razne teme, najviše na Metaliku, jer to će biti okosnica njihovog nastupa u okviru Noći muzike. Na pitanje kako objašnjavaju magiju tog albuma Play Metallica by Four Cellos, tako sviranje Metallike sa četiri čela, koju još uvek iznova otkrivaju mladi slušalci, da čujemo šta je Pavo odgovorio.
There must be some magic in that. And of course we collected the very best songs.
Mora da postoji neka magija, ponekad se i sami pitamo da li postoji. Pre svega snimili smo najbolje pesme koje je Metallica imala do tog trenutka. A to su stvarno veoma dobre pesme. To je više metalna muzika, kako pričamo o našem albumu, nego što je reč o komponovanoj metal muzici. Ali kao muzičari mi zaista ne vidimo jasno te klasifikacije pred sobom, niti imena i granice žanrova. Moraš ostati otvorenog uma, jer muzika je muzika.
I can see so many metal elements in classical music.
Na primjer, unutar vrhunskih dela klasične muzike možemo naći tako puno elemenata metal zvuka. Pre svega, kod Šostakovića i Prokofjeva ima delova koje su ponekad čist heavy metal, kao što kod Metallike u nekim pesmama pronalazimo čist barok. Naravno, u pitanju su potpuno drugačiji instrumenti na kojima se kod njih taj stari zvuk proizvodi, pa kad ga oni sviraju na gitari ili bubnjevima, onda se to doživljava kao metal, ali koreni su mnogo dublji u klasičnoj muzici.
Marshall guitar amps. it's all time the biggest influence for me, myself. Of course, you should ask every one of us. If you ask a pair to maybe Verdi or Puccini or something like opera.
Treba da pitate svakog od nas koje utiske i uticaje imamo. Za mene je Sibelius pre svega najvažniji uticaj, ali i Šostaković. Zapravo pravi favorit i spisak favorita bio bi Sepultura, Pantera, Šostaković i Sibelius. To bi bilo nešto savršeno slično. Nastavljamo priču sa Pavlom Lutjonenom iz Apokaliptike. Njihova ideja naravno nije bila da samo rade obrade, interpretacije i sopstvene aranžmane i uvodeći bubnjeve pa i vokal, došlo je do toga da i sami komponuju svoju originalnu muziku.
We started composing our own music. Of course we had like big shoes, you know, to fill. Because first album there was Lars Ulrich and James Hetfield songs.
Imali smo želju da komponujemo sopstvenu muziku. To je za nas bio veliki izazov. Na prvom albumu izvodili smo pesme Larsa Ulriha i Jamesa Hetfielda iz Metallike, što su prilično velike cipele koje morate nekako da obujete i dalje nosite. Nismo čak ni bili toliko dobri kada smo počeli sa tim, moram reći, ali iz albuma u album mnogo toga smo naučili. Mi jesmo inspirisali pojavu sličnih sastava širom sveta i možda smo i ponosni zbog toga. Danas kada putujete baš recimo po istočnoj Evropi, u svakoj zemlji nailazite na desetine bendova koji su nalik nama. Neka vrsta kopije apokaliptike postoji svuda, mada ne sviraju svi heavy metal, nego prosto modernu rock muziku. Recimo tu Čelos. Srećni smo što smo uticali na njih i vrlo ponosni zbog svoje uloge u lansiranju tog novog trenda. Oslobađajuće je za muziku da može da probije žanrovske barijere i crossover je također neka vrsta simbola ovog vremena. Treba da znate da su gudači od davnina bili integralni deo pop zvuka, najprije kroz hollywoodsku filmsku muziku, a u 70-im i važan deo progresivnog rock benda, čak i disco muzike. Muzičari su ih svirali, pritom bili su klasično obrazovani. Tako da mi u stvari nismo izmislili ništa novo, samo smo ponovo vratili značaj gudačima koji su imali i ranije, ništa više od toga. polako privodimo kraju prvi sat pop karusela. Pavo Lotjonen je bio naš sagovornik telefonski. Hvala autorima Draganu Ambroziću i Zorici Kojić na ustupljenom ekskluzivnom materijalu da imamo pravo na jedino radijsko emitovanje ovog intervjua. Koncert ćemo pratiti, dakle, u Noći muzike 30. avgusta. Informacije neke stižu nam uporedo. Mislim da ćemo uskoro vam reći pravo informacije što se događa na Nišvilu, ali to u sledećem satu. 17:56, slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Thank you.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emisija Dobro jutro, deco. 1955. godina.
Poskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
95 godina Radio Beograda. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama. Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Vesti su u 19 časova, a u 19.20 možete pratiti emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Jedna od zanimljivijih reportaža koju smo do sada emitovali u svetu Roma je priča o Romima u Velikom narodnom orkestru RTS-a i muzičarima koji su ostavili dubok trag u prepoznatljivom stilu izvođenja muzike i vođenja ovog poznatog ansambla. Večeras govorimo o uticaju Roma vrsnih muzičara na vlašku muziku. Saznaćete također koje kriterijume je potrebno zadovoljiti da bi neko postao član Velikog narodnog orkestra RTS-a. Emisiju vode Una Beriša i Branko Đurić. Večerašnji sastanak kod dva bela goluba zakazujemo u 20 časova, a u nastavku programa od 21 čas je emisija Večeras zajedno. Kulturni magazin 10.30 je u 22.30. Svakog radnog dana možete se upoznati sa kulturnim događajima koji su u toku i koji predstoje, kao i čuti kritike događaja koji su upravo okončani. Od 23 časa je emisija Moja knjiga. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 i emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karuselu. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epštaj.
Worthy of
Juče se navršilo tačno 10 godina od odlaska jednog divnog umetnika, američkog pevača i gitariste Willie DeVille. Slušali smo Mick DeVille u jednoj lepoj obradi. Muzičar je otišao svoje vremeno od raka pankreasa, bio je osnivač i glavni tekstopisac grupe Mick DeVille, sastav je važio za jedan od najoriginalnijih na punk sceni Njujorka. Eto, podsjetili smo se. Tužno je bilo podsjećanje. Sledi drugi sat Pop Karusela, uskoro ćemo ići u Niš, jer je tamo krenuo festival Niš, 18 časova i 7 minuta. Producentkinja i dalje je Tamara Arsović, Miroslav Antonijević je za mix pultom, moj ime je Katarina Epštin. Uživajte, slušamo The Band, pa idemo u Niš. Just 18:12, slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. U Nišu je počeo Nišvil. Nišvil je veliki festival koga je svojevremeno britanski ogledni Daily List Guardian uvrstio u 10 najvećih festivala i najznačajnijih u svetu. To je festival u kome smo mogli da vidimo, ne znam, Solomona Burka, Billy Cobham, Rosenberg Trio, Richarda Galijana, Stanley Jordan je bio gost. Koga god pomislite, bio je tamo Duško Vojković, Bora Roković, Stepko Gut, Daniel Marquez, mislim, neverovatno, Georgie Fam i tako dalje. I sada su tamo jako veliki umetnici i Saška Popov-Rašić, glumica i zaštitno lice, će nam dati tačan presek situacije i jednu lepu retrospektivu. Dobroveče, dobar dan, Saška.
Zdravo, zdravo, Katarina, tebi i tvojim slušalcima. Pozdrav veliki iz Niša.
Takođe, šta se događa? Kako je počelo sve? Pričaj nam.
Počelo je sjajno. Ovo, kao što sam već najavivala u medijima, a i kod tebe, ovo izdanje Niškog jazz festivala je jubilarno. Dakle, 25. po redu pod nazivom Nišvil Jazz Festival i pored bogatog muzičkog programa, posetiocima je ponuđen i kvalitetan internacionalni program u okviru jazz teatarskog festivala. Tačnije, publika je imala prilike da vidi čak 15 predstava na različitim lokacijama u gradu. I isto tako mnoštvo dokumentarnih i igranih filmova sa muzičkom tematikom u okviru Nišvil Movie Summit. I to na 8 bina u gradu, od kojih je jedan drive-in movie o kome sam već pričala kod vas u emisiji, a i Kristina Stage, recimo, gde se smenjuju muzičari i prate uživo na klaviru nemi film od Charlie Chaplina, Buster Keatona, pa nadalje. Eto, to je što se tiče predprograma. A sinoć je počeo zvanični deo festivala, dakle muzički deo programa. Nastupio je jedan od najuspešnijih džez muzičara poreklom sa ovih prostora, pijanista, kompozitor Lazar Lari Vučković, inače naš dobitnik ovogodišnje nagrade za životno delo. On je kao specijalni gost nastupao ispred 5 big bendova sa ukupno 100 muzičara, što je bio prevrsni svetski rekord. Zaista je bilo...
Mora da je bilo divno. Da,
bilo
kako
je fantastično, to je... zvučalo je fantastično. Da. Nastupili su zajedno big bendovi iz Niša, Buenos Airesa, Čakovca, Blagovgrada i internacionalni 30-točlani orkestar, inače sastavljen od mladih srpskih, italijanskih i albanskih muzičara. U velikom finalu big bendovima je dirigovao naš proslavljeni trubač Stjepko Gut po ne znam koji put već u Nišu, tako da je zaista, tu su zajedno izveli njegovu kompoziciju, inače posvećenu Nišvilu sa istim nazivom, tako da je to zaista bilo fantastično. I nakon toga program je malo kasnije, jer je bilo potrebno evakuisati, da tako kažem, toliko muzičara sa obe naše bine, gde se inače bendovi smenjuju najizmenično i zbog toga nema pauza u nastupima. Sada je nastalo došlo je do manjeg zastoja, ali niko ni od publike, ni od izvođača koji su sledili nije zamerio, tako da je program nastavljen bez problema i sledio je naravno čuvena legenda, dobitnik Grammy nagrade, saksofonista, kompozitor, aranžer David Murray ispred Lydian Sound orkestra, jednom od najboljih orkestra, jazz orkestara trenutno u Evropi. Nakon njih u nesmanjenom vrelom ritmu sledila je zvezda večeri, kultni američki funk i soul jazz saksofonista Maceo Parker, poznat najviše po tome što je bio vodeći član duvačke linije grupe Jamesa Browna. Maceo Parker se tokom poslednjih decenija sasvim zasluženo pridružio plejadi najvećih soul umetnika svih vremena. Sarađivao je sa Princom, Ray Charlesom, Keith Richardsom, grupama poput Parliament Funkadelic, Red Hot Chili Peppers. I zaista sinoć dokazao svoju veličinu pred niškom publikom, eto, na ovom otvaranju i prvoj festivalskoj večeri. O tome šta nas čeka večeras,
Izvolite.
Sam već govorila, tako je, drugo festivalsko veče, jedna od vodećih zvezda nove američke jazz scene, trubač, kompozitor i producent Christian Scott. Mnogi kritičari ga proglašavaju nasljednikom Milesa Davisa. Zatim sledi za njega Malina Moje, ritam i blues gitaristkinja koja dolazi iz Amerike, a medije je već svrstavaju u 10 najvećih gitaristkinja svih vremena. Model, glumica, jedna sestrana ličnost i humanitarac, tako da, eto, ona će obrazovati verovatno posebno muški deo publike, a verovatno i nas. Ostale, treće veče obeležit će izuzetan internacionalni jazz trio koji čine američki tenor saksofonista Chris Potter, inače jedan od najuticajnijih jazz muzičara od početka ovog milenijuma. Zatim sa njim u triju, Freedom triju, mađarski bubnjar Ferenc Nemec i mladi izraelski gitarista Gilad Hexelman. Obojica su sa već sjajnim karijerama u Americi, a mi smo imali prilike da ih vidimo, kada kažem mi, mislim na nas u Beogradu, na beogradsku publiku, na Beogradskom jazz festivalu. Zatim sledi iza njih muzički spektakl Šona Kutija, najmlađeg sina, začetnika afrobita, čuvenog Fele Kutija, koga će pratiti sastav Egypt 80, Egipat 80, koji je svojevremeno pratio i njegovog oca, tako da još očekujem još jednu vrelu završnicu večeri, kao što je to bilo i sinoć. All Stars jazz grupa, koju predvodi klavirista Kenny Werner, a u kojoj su i saksofonista Dave Liebman, inače jedna od najznačajnijih jazz ličnosti od 70. godina 20. veka pa do danas. Zatim ništa manje važan i vredan bubnjar Peter Erskine, inače dvostruki dobitnik Grammy nagrade, koji je svirao u velikim fusion grupama poput Weather Report, Steps Ahead, Yellow Jackets, The Brecker Brothers, i u sastavima koji su vodili Joe Henderson, Chick Corea, Bobby Hutcherson, John Scofield, Pat Metheny i tako dalje, da sad ne nabrajam. I poslednji, četvrti član ovog kvarteta je mladi kontrabasista koji sa već zavidnom karijerom u SAD danas, Nemac Johannes Weidenmiller. Oni su sigurno najveće zvezde ovog festivala kada je reč o pravom izvornom džez zvuku. Ali najveća medijska zvezda festivala je sigurno i svakako Bob Geldof, irski muzičar, jedan od najpoznatijih svjetskih humanitaraca. On zatvara u nedelju festival, tačnije nastupa pretposlednji, njega ne moram posebno najavljivati, o njemu je već dosta govoreno, a o njemu se već dovoljno i zna, tako da veče to u nedelju zatvara Vlatko Stefanovski trio, također dobro poznat niškoj publici, naš već koji put, ne znam, gost na Nišvil festivalu, tako da je ovaj uvek rado viđen u Nišu. Moram još pomenuti, ove godine na ovom jubilarnom izdanju Nišvila prvi put je ustanovljena hip-hop bina sa popularnim domaćim i inostranim rap izvođačima. Na ovoj bini svakako najveća zvezda je Eric Bobo, bubnjar i perkusionista čuvenog američkog sastava Cypress Hill, a pored ostalih vrhunski užitak za publiku sigurno će predstavljati nastup najznačajnijeg regionalnog rep za sastava TBF iz Splita. Tu je između ostalih i domaći predstavnik Marko Šelić, Marcello sa svojim Napet kvintetom, kao i Ajtni Grutini Timbe. O svim ostalim izvođačima i pratećim programima više na našem sajtu, a ja eto koristim priliku da pozovem vaše slušalce da svakako ne propuste ove godine Nišvil, da ako već nisu na putu, da se spreme i krenu put Niša i provedu ostatak vikenda kod nas i da isprate ovako lep i bogat program koji smo im pripremili za ovo jubilarno 25. izdanje Nišvil Jazz Festivala.
Hvala Saška na ovom divnom izveštaju.
Hvala vama.
Nema na čemu, bilo je jednostavno i bogato.
Hvala.
Uživaj i vidimo se kada se vratiš da sređujemo utiske.
Tako je. Ćao, ćao.
Ćao, prijetno. Poštovani slušalci, izvolite, pratite Nišvil. Naša sagovornica bila je Saška Popovrašić u ime ovog festivala. Slušamo Van Morrisona.
Move on up here, it's windowsill a little bit here. Yeah, so I got some, take some sherry, some drop of port. Yeah, I want you to come on in behind, behind this door here. Always just move on up this, there's a letter box in here. Why don't we just go in your, room and just sit down and succeed. I'll just move on a little bit now. Yeah, I gotta play this Muddy Waters record you got here. Yeah. If you just open up a little bit, then just let me come on in, you know, some of the back street children.
Eko.
Četiri bine, 120 besplatnih koncerata i mnogo dobrog piva. Vidimo se na Belgrade Beer Festu, Ušće, od 14. do 18. augusta.
Zabranjeno konzumiranje osobama mlađim od 18 godina.
Trutovi i radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Četiri bine, 120 besplatnih koncerata i mnogo dobrog piva. Vidimo se na Belgrade Beer Festu, Ušće, od 14. do 18. augusta.
Zabranjeno konzumiranje osobama mlađim od 18 godina.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatni znađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Are you still listening?
Do 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 They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one. She smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. In comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. And someone says, you're in the wrong place, my friend. You'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. Now the moon is almost hidden. The stars are beginning to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside. All except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Row. Ophelia, she's neath the window. For her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. Her death is quite romantic. She wears an iron vest. Her profession's her religion. Her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Row. Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in a trunk. Passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. Ah, he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world inside of a leather cup, but all his sex
useless patience. They are trying to blow it up. Now here's Nurse, some local loser. She's in charge of the cyanide hole, and she also keeps the cards that read "Have mercy on his soul." They all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row. Across the street, they've nailed the curtains. They're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. They're spoon-feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him self-confidence after poisoning him with words. And the Phantom shouting to skinny girls, get out of here if you don't know. Casanova is just being punished for going to Desolation Row. At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders. And then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that nobody is escaping to Desolation Row. Praise be to Nero's Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers. Between the windows of the sea, where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about Desolation Row. Yesterday, about the time the doorknob broke, when you asked me how I was doing, was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name.
Otišli smo jako daleko u prošlost, u 1965. godinu, remek delom Boba Dylana Desolation Row sa njegovog šestog albuma Highway 61 Revisited. Gde je Desolation Row? Možda je ostala tajna, odnosno kod pasioniranih poznalaca i poštovaca ovog čoveka, sigurno na definisanim lokacijama kod njega. Nam je ostavio da razmišljamo da li je to u Meksiku ili u Njujorku, mada bi se pre rekao da je to period njegove njujorške faze. Hvala vam na poverenju što možemo da vam emitujemo u ovim letnjim satima neke pesme koje su obeležile istoriju pop kulture i da to kombinujemo sa najnovijim informacijama. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti u 19 časova. Vas potrebljaju Miroslav Antonijević, Tamara Arsović i Katarina Epštejn. Svako dobro.